kembali.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال ابن عزكم الله، كتاب كرام مولاي membaca risalah Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Risalah yang di dalamnya dijelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, akidah salaf, akidah kaum muslimin. Kita baca risalah ini dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk mengkajinya, memahaminya, menelaahnya, dan mudah-mudahan menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. kita baca risalah ini dengan sanadnya. Baru kemudian kita baca kalamnya Al-Muzani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. قال عز الدين أبو محمد عبد الرزاق ابن رزق الله الرصعاني الحنبلي رحمه الله. Sebutkan dengan cepat salatnya. قال أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الحكاري في شهر صفر سنة 16 و600 قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن عيسى ابن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 13 من جمادى الأولى سنة 11 و600 قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرفاحي في قراءة عليه في فسطاط مصر. قال أخبرنا الشيخ المفسد العالم أبو الحسن علي بن حسين بن عمر المفسد الفراء فيما أذن فيه لي حاء تحضر سنة سند يوم الثور. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم ابن السلافة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500. قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن الحسن ابن بكنة الأنصار في مكة بقراءة عليه في سنة 99 و400. قال أي الأرفاحي والسلفي. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. قال أخبرني أبو محمد إسماعيل ابن رجاء ابن إسماعيل العسقلاني بعسقلان. قال أخبرني أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن المرضي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني. قال أخبرنا أحمد ابن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال حدثني علي ابن عبد الحلواني قال كنت في ضرب المغرب. Saya dulu berada di sebuah tempat ضرب المغرب. فذكرت أنا maka saya menyebut saya berbincang-bincang saya وأصحابنا لنا dan teman-teman kita as-sunnah berbincang-bincang tentang masalah sunnah ila an zakarna al-Muzaniyah rahimahullah hingga kita berbincang-bincang tentang al-Muzani rahimahullah. Faqala ba'du ashabina maka berkatalah sebagian teman kami بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. بلغني sampai berita kepada aku أنه يتكلم في القرآن bahwasanya Al-Muzani berbicara tentang Al-Quran ويقف عنده dan dia tawakuf dalam masalah Al-Quran. Yani Al-Muzani di dakwah diisukan mengatakan Al-Quran makhluk, mengatakan Al-Quran makhluk, Ada pula yang mengatakan tawakuf. Tak tahu apakah dia makhluk atau tidak. Panasina ajakumullah, pernyataan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk itu pernyataan kufur. Ya, keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk adalah kufur. Yang sahih, Al-Quran adalah kalamullah, adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Disebut ini sampai berita kepada aku bahwasanya Al-Muzani berbicara tentang Al-Quran dan dia tawakuf, tidak mengatakan makhluk atau kalamullah. Wa dzakara akhar annahu yaqulu, dan yang lain, teman kami yang lain menyebutkan annahu yaqulu, Al-Muzani juga mengatakannya, yakni sudah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ila an ijtama'a ma'ana qaumun ukhar, hingga berkumpul bersama kami kelompok yang lain, ramai orang berkumpul ketika itu. Fa dhammanna dzalika ghamman syadida, maka berita tadi membuat risau banyak orang, membuat risau orang lain. Mana Al-Muzani punya pemahaman semacam itu. Al-Muzani punya tidak terakhir risau mereka. Fakatabna ilaihi kitaban nurindu an nasta'lima minhu, maka kami pun menulis sebuah surat. Notis ya, surat ya. Kami menulis sebuah surat kepada Al-Muzani. Nuridu an nasta'lima minhu, kami hendak meminta maklumat dari beliau. Klarifikasi. Tafayyun. Tentut tidak. Penjelasan. Tentut atau tidak. Fakataba ilayna syarah sunnah fil qadari wal irja'i wal qur'ani wal ba'ti wal nusur wal mawazin wa bin nazar. Maka Al-Muzani membalas surat kami. Beliau menulis kepada kami tentang syarh sunnah buku ini. Fil qadar, menjelaskan tentang bab takdir. Wal irja', menjelaskan tentang paham murji'ah. Wal Qur'an, menjelaskan tentang Al-Qur'an, bagaimana akidah Islam tentang Al-Qur'an. Wal ba'ats wan nusyur, hari kebangkitan, hari akhir. Wal mawazin, timbangan-timbangan amal. Wa fi nazar, dan tentang masalah ilmu kalam, nazar iman. Fakataba, maka al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menuliskan syarh sunan tadi. Ini sanadnya dari isnad tadi kita tahu bahwasanya al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala beliau menulis kitab syarh sunan ini, ada sababnya. Sababnya adalah di dakwah dituduh memiliki akidah kufur. Ya, di dakwah memiliki akidah kufur, menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka beliau bantah. Beliau jelaskan akidah beliau dan beliau menyatakan tidak sebagaimana yang dituduhkan. Beliau pun menulis risalah ini. Fakataba. Sekarang kita baca langsung pernyataan atau penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya dengan menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kebiasaan salaf. Kebiasaan salaf, mereka memulai risalahnya, memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka untuk meneladani Al-Quran. Yang pertama, dalam rangka untuk meneladani Al-Quran. Al-Quran menjadi dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk meneladani para anbiya wal mursalin. Meneladani Nabi dan Rasul. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam tatkala menulis surat kepada Ratu Saba. Ada mengatakan Balqis. Di awal suratnya dimulai dengan Bismillah. Itu bukan di An-Naml. Di An-Naml. Barakallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'adu alaiya wa tuni muslimin. Siapa dikatakan dalam Al-Quran. Suratnya Nabi Muhammad Sulaiman dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menulis surat kepada para raja, ya, untuk mengajak mereka masuk Islam. Di awal suratnya disebutkan dengan kalimat Bismillah. Seperti suratnya beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Azimir Rum. Atas Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu'alaikum. Sehingga yang kedua, memulai dengan Bismillah merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga, ini merupakan sunnah salaf. Ya, sunnah salaf. Kebiasaan salafun salih rahimahumullahu taala memulai kitabnya atau risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu sanam kina azabullah. Tatkala kita hendak menulis surat, ya, menulis surat kepada orang lain, atau kita menulis karya tulis, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jika akan merupakan sunnah para nabi orang mustahil dan sunnahnya salafun salih rahimahumullah ta'ala. Di sini Al-Imam Muzani rahimahullah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada pun hadis. Ada hadis yang berbunyi kullu amrin di balin. Kullu amrin di balin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abda wa fi lafzin fahuwa abdar. Bagaimana derajatnya? Sahih baik.
Baik.
Itu hadis baik. Kullu amrin di balin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia terputus barokahnya. Ini hadis dhaif. Ya, dhaif dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nazruddin Al-Albani rahimahullah dalam beliau Irwaul Ghalib. Dhaif. Sehingga tidak dijadikan sebagai hujjah. Kita berbicara dengan tiga tadi. Yang pertama, ini mencontoh Al-Quran. Yang kedua, sunnahnya para rasul. Yang ketiga, sunnahnya salaf. Maka kita memulai dari salaf kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Para Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Aqamanallahu wa iyyakum bit taqwa. Semoga lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa mana memelihara kita, menjaga kita, wa iyyakum, dan menjaga kalian di taqwa, dengan taqwa. Menjaga dari apa? Memelihara dari apa ya? Jawabannya, memelihara kita, menjaga kita, menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang karena beliau, karena beliau di dakwah dituntut memiliki keyakinan kufur. Itu fitnah. Itu adalah fitnah. Maka beliau berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kalian semua dari fitnah-fitnah tadi dengan ketakwaan. Di sini ada faedah. Faedah penting tentang ketakwaan. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnahnya. Apa takwa itu? Apa takwa? Hah? Apa takwa? Melaksanakan perintah. Wah, jadi bingung. Apa takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa, bertakwa, takwa Allah. Maknanya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa. Takwa ini menyelamatkan kita dari semua kebencian. Dengan semua kebencian. Dalilnya ialah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di At-Tahrim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu istilah, takwa. Ya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya solusi. Allah akan berikan kepadanya solusi dari semua permasalahan. Maka dengan takwa, semua masalah selesai. Dengan takwa, semua problem selesai. Dengan takwa, semua fitnah sirna, hilang. Dengan takwa. Dengan takwa Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik apa nih? Sehingga ketika terjadi fitnah, ya, ketika terjadi fitnah, muncul fitnah-fitnah yang beragam, yang bermacam-macam. Ada fitnah ini, ada fitnah ini, ada fitnah itu. Muncul banyak fitnah. Maka solusi untuk selamat dari fitnah adalah takwa. Solusi selamat dari semua fitnah adalah takwa. Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita beramal, semakin giat kita ibadah kepada Allah, terutama di masa-masa fitnah. Ini pelajaran penting dari dunia. Amanallahu wa iyyakum fit taqwa. Beliau mengatakan lagi, wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Wa waffaqana, dan semoga Allah memberi taufik kepada kita. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Li muwafaqatil huda, untuk mencontohi petunjuk. Karena doanya, semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita dan kalian supaya kita mencocoki atau sesuai dengan petunjuk. Barakallahu. Ini juga merupakan doa yang sangat. Dan jika ada seseorang yang mencocoki sunnah sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan sunnah untuk semua kehidupan dia. Berarti dia telah mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung. Mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Barakallahu. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Kata Al-Muzani rahimahullah, fa innaka sa'altani, sesungguhnya engkau memohon kepada aku an uwaddiha laka min as-sunnah, untuk aku jelaskan kepadamu sunnah ini, dari sunnah ini amran tukabbiru nafsak, suatu permasalahan, amran, suatu perkara, permasalahan. Tosab biru nafsak, yang bisa membuat kamu sabar. Alat damat suci ini membuat kamu sabar, berpegang teguh dengan sunnah. Kata Nabi, kamu bertanya kepada aku supaya aku menjelaskan kepada kamu perkara-perkara sunnah, yang dengan sunnah tadi engkau bisa sabar, mampu bersabar, berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Wa tadra'u bihi 'anka syubhat al-aqawil. Dan dengan sunnah itu engkau bisa mengelak, tadra' itu mengelak, mengelak atau mencegah syubhat aqawi, syubhat ucapan-ucapan orang yang salah. Tahu syubhat paling sering al aqawi itu ucapan-ucapan orang yang salah. Dengan sunnah ini engkau akan mampu mengelakkan, mencegah syubhat-syubhat orang-orang yang sesat. Wa zayra muhdatsatu dhalin, dan mengelakkan engkau dari penyimpangan, dari penyimpangan-penyimpangan muhdatsatu dhalin. Muhdatsatu bid'ahan. Kebid'ahan-kebid'ahan orang yang sesat. Jadi pada waktu itu kita berfaedah sunnah Rasulullah SAW, sunnah Rasul. Dan kalau kita kaji, kita pelajari, kita jelaskan, itu ada beberapa kemanfaatan, beberapa faedah. Yang pertama, kita tamasuk sunnah. Ya, kita semakin kokoh, semakin kuat berpegang dengan sunnah. Ini faedah pertama. Yang kedua, kita bisa membantah syubhat orang yang salah dengan sunnah ini. Ya, dengan sunnah kita akan bisa membantah syubhat orang yang salah. Ada kelompok sesat, ya, menyampaikan syubhat, kita bantah dengan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita bisa membantah penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan bid'ahnya orang sesat. Dengan sunnah itu kita bisa membantah penyelewengan-penyelewengan bid'ahnya orang-orang yang sesat. Itu dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, itu barakallahu fikum. Sangat penting kita mengkaji, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari akidah Islam, supaya kita bisa kokoh di atas sunnah dan bisa mengelakkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Beliau mengatakan selain Waqad syarahtu laka. Dan sungguh aku telah menjelaskan untuk manhajan, sebuah manhaj, mubihan, yang jelas, manhaj yang jelas, yang terang. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Lam alu nafsi, aku tidak kurang, artinya saya bersungguh-sungguh, saya bersungguh-sungguh sekuat tenaga. Wa iyyaka fihi nusha, untuk menasihati kamu dalam manhaj ini. Jadi beliau mengatakan, saya akan menjelaskan untuk kalian manhaj yang jelas, dan saya bersungguh-sungguh sudah maksimal, optimal, itu maksudnya saya hebat, sudah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menasihati kamu. Bada'tu bihi bihamdillahi, maka saya memulai menjelaskan manhaj ini bihamdillah, dengan memuji Allah, dengan tahmid memuji Allah, dirusdi wa tadid, zat yang memiliki, zat yang terpimpin dan yang lurus. Ini mukaddimah pendahuluan dari beliau rahimahullah ta'ala. Sekarang beliau mulai menyebutkan satu persatu akidah-akidah beliau Al-Muzani rahimahullah, yang itu juga merupakan akidah-akidah dalam akidah al-sunnati wal jamaah, akidah kaum muslimin. Qala Imam Al-Muzani rahimahullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahaqqu man dzukir, zat yang paling berhak disebut. Ahaqqu man dzukir, zat yang paling berhak disebut. Kita berpikir kepada yang pertama, wa aula man syukir, dan orang yang paling pantas, yang paling layak disyukuri nikmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mana kita harus berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Satu-satunya sesembahan, satu-satunya zat yang harus kita berzikir kepada. Kita mempersembahkan zikir kita kepada Allah semata. Wa aula man syukir, Allah itu zat yang harus disyukuri nikmatnya. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi usni, hanya kepada Allah semata aku menyanjung. Al-Wahid, zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. As-Samad, tempat bergantung hamba-hambanya. As-Samad, semua hamba bergantung kepada Allah, meminta semua hajatnya kepada Allah. As-Samad, laisa lahu sahibah, Allah tidak punya istri. Wala walad, tak punya anak. Ini diambil dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, zat yang Maha Esa. Allahus samad, Allah itu as-samad, tempat makhluknya memanjatkan semua hajat. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Artinya bukan tidak membentuk Allah, apa? Tidak punya istri, tidak punya anak. Barakallahu. Jalla 'anil matin. Jalla 'anil matin. Maha suci Allah, dari al-Mathil, makhluk yang serupa dengannya. Artinya Allah tidak ada, tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Fala syabiha lahu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Wala adil, tidak ada yang sebanding, setanding dengan Allah. As-Sami' al-Basir, As-Sami' zat yang maha mendengar. Al-Basir zat yang maha melihat. Al-Alim al-Khabir, Al-Alim zat yang maha mengetahui, yang punya ilmu. Al-Khabir zat yang mengetahui rahasia sesuatu. Kalau alim, zat yang maha mengetahui. Kalau khabir, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang hadir, yang rahasia. Itu khabir. Al-Mani, zat yang maha mengelakkan kemabaratan, mencegah kemabaratan. Ar-Rafi', zat yang maha tinggi. Baik, ini mukadimah dari beliau. Sekarang kita masuk pada satu persatu akidahnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Lanjut. Lanjut. Nah, yang sudah mulai ngantuk-ngantuk ini harus dimundurin. Antum yang atur agenda, antum yang harusnya bertanggung jawab. Tak boleh ada yang ngantuk. Kata kayak begini, jaga sejak. Kini begini dia harus segera berwudu belakang. Ya. Kita baca berapa? Masih pertama. Sistem lagi. Nah, kita baca berapa? Tengah sedar? 10.5? 10.5? Kita baca 10.5? Ya, 10.5. Baik. Selamat salah. Selamat salah. Antumnya harus siap. Atau wudu, ya, jangan ngatur dilanjutin, tak boleh. Baik, sekarang kita bahas akidah pertama, disebut dengan al-ulu. Al-ulu artinya Allah maha tinggi, berbahasanya maha tinggi. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu mana al-ulu. Al-ulu ada dua macam. Yang pertama, uluun mutlak. Uluun mutlak. Ulu yang mutlak artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang tadi namanya ulu mutlak. Yang kedua disebut dengan ulu muqayyad. Ini istilah-istilah akidah, ya, ada al-Bani. Yang kedua namanya uluwul muqayyad. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, dikasih kain pembungkusan arsy. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Uluwul muqayyad ini juga disebut dengan istilah istiwa. Ya, ulul muqayyad disebut dengan istiwa. Ini sifat apa yang lain? Sifat istiwa, istawa, istawa. Ay istiwa alal arsy. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Secara khusus disebut arsy. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Kalau ulu, jadi yang pertama, ulul mutlak, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Baik, sekarang kita lihat. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah عال على عرشه. عال الله itu tinggi. عال ulu. على عرشه di atas arsinya. Allah Maha Tinggi di atas arsinya. Baik. Karena dengan azabullah sifat al-ulu. Ini doa kita ya, benar-benar. Sifat al-ulu. Jangan tanya saya, aku mana ulu ya. Saya terangkan tadi. Allah Maha Tinggi di atas, maksudnya. Sifat al-ulu. Barakallahu fikum. Itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ada pada Allah. Tidak mungkin lepas daripada. Dijelaskan dalam ilmu akidah dengan sebutan sifatun zatiyah. Disebut dengan sifatun zatiyah. Sifat yang senantiasa ada pada Allah. Tidak mungkin lepas daripadanya. Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk. Kemudian sifat al-ulu, sifat al-ulu ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama. Yang ketiga, akal yang sehat. Yang keempat, akal yang sehat. Yang kelima, fitrah yang bersih. Ini al-ulu. Yang sifat ulu bagi Allah itu disebutkan di lima perkara itu. Dalilnya lima. Al-Quran, Al-Hadis, ijma' kesepakatan ulama, akal yang sehat, fitrah yang bersih. Barakallahu fikum. Tidak ada satu makhluk pun yang mengingkarinya. Walaupun dia orang kafir. Tidak bisa. Tidak ada satu makhluk pun yang mengingkarinya. Walaupun dia orang kafir. Ya, sesuatu yang fitri. Tahu fitri? Pada fitrah masing-masing hamba. Pada sutra masing-masing hamba. Barakallah. Tatkala seseorang berdoa kepada dia berdoa. Ada orang berdoa mohon sesuatu. Itu hatinya dia ke atas atau ke bawah. Salah fitrah. Hah? Ke atas ya. Tidak mungkin ada seseorang walaupun dia kafir ya. Ada orang kafir memohon sesuatu kepada Allah, kata dia. Hah, dia punya namanya Allah. Dia memohon kepada Allah. Itu dia merasakan dalam jiwanya, dalam hatinya, bukan di bawah. Tapi di atas. Memohon sesuatu yang di atas. Itu namanya fitrah yang sehat. Fitrah yang bersih. Adapun terkait dengan dari Al-Quran dan Sunnah, ini sangat banyak. Sangat banyak ya Pak. Di antaranya, di antara dalil, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16. Al-Mulk ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'amintum man fis sama?" Amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dari zat yang di atas. Ayat sifatikum min ardh, Allah akan membuat bencana untuk kamu di muka bumi. Amin teman, apa kamu merasa aman dengan zat yang di langit? Kata-kata man fis sama ay fil ulu, zat yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bertanya kepada budak wanita, "Aina Allah?" Apa dia jawab? "Di sana." Rasul bertanya kepada perempuan tadi, "Aina Allah? Di mana Allah?" Dia mengatakan, "Di sana, Allah itu di atas." Di sana ay fil ulu, Allah itu di atas. Barakallah. Dalil yang lebih jelas lagi ialah hadis Rasulullah SAW yang datang dari sejumlah sahabat dan sahih riwayatnya. Disebutkan, "Inna baina samai dunya, inna baina al-ardi wa samai dunya 500 am." Sesungguhnya jarak antara dunia, bumi, dan langit dunia, langit dunia yang kita saksikan sekarang itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi dan langit pertama 500 tahun perjalanan. Wa inna baina samai dunya wallati taliha 500 am. Jarak antara langit pertama dan langit yang kedua juga sama, 500 tahun perjalanan. Demikian seterusnya. Yang kedua dan yang ketiga, ketiga, keempat, empat, kelima, lima, keenam, enam, ketujuh. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baina as-sabi'ati wal kursi 500 am." Jarak antara langit ketujuh dan kursi Allah. Ya, di antara yang ketujuh ada kursi ya, Pak. Di jarak antara langit yang ketujuh dengan kursinya Allah 500 tahun perjalanan. "Wa baina al-kursi wal ma' 500 am." Dan jarak antara kursi dan air, ada mak, ada air yang di sana, itu 500 tahun perjalanan. "Wallahu subhanahu wa ta'ala fawqal kursi wa fawqa kulli makhlukatin." Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas semua tadi, di atas semua makhluknya, dan mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Itu hadis sahih datang dari sunnah sahabat. Barakallahu fikum, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Fawaid, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Ulum. Riwayat yang terakhir ini yang kami rujukkan apa? Menunjukkan apa yang diterangkan tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala betul Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, seluruh hamba-hambanya. Barakallah. Alim Maha Tinggi. Barakallah. Ini jelas insyaallah ya. Kata beliau, "Alim 'ala 'arsyihi." Allah itu Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ini namanya apa? Ulu. Yang mana? Al-ulu. Al-ulu. Al-muqayyad. Jangan namun. Alin ala arsy. Ketika dikasih penghubung arsy, namanya ulul muqayyad. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Disebut dengan apa ini? Sifat istiwa. Istiwa.
Tidak ada makhluk.
Arsy itu makhluknya Allah. Arsy itu makhluk Allah yang paling berat,
yang paling apa? Tahu berat ya?
Yang paling berat, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi. Itu arsy. Yes, Allah Maha Tinggi di atas arsy. Disebut dengan istiwa. Ini dalilnya dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Alal 'arsy, di atas arsy-Nya istawa. Allah beristiwa, ay 'ala wa rafa'a. Allah Maha Tinggi di atas arsy. Sekarang kita akan berbicara sebagai faedah untuk sifat istiwa atau ulul muqayyad. Istiwa dalilnya hanya tiga. Untuk istiwa dalilnya ada tiga. Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' ulama. Hanya tiga. Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' ulama. Akal, nama itu. Fitrah, nama itu. Tanya, barang itu. Ini namanya istiwa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Barang itu. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa huwa dalil bi'ilmihi min khalqih. Kata beliau, wa huwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala, dalil, dan yang maha dekat, bi'ilmihi, dengan ilmunya, min khalqih, dekat dengan makhluk. Ini apa? Satu perkara yang harus diperhatikan baik-baik. Perkara yang harus diberikan baik-baik. Yang pertama, Al-Ghazali mengatakan Allah Maha Tinggi di atas lo. Yang kedua, beliau mengatakan Allah Maha Dekat dengan makhluk. Mana? Yang pertama, Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang kedua, Allah Maha Dekat dengan makhluk. Itu juga ada dalilnya. Allah dekat dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an." Sudah Al-Baqarah ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasul, ani tentang aku, fa ini yang kali sesungguhnya aku zat yang maha dekat, kata aku zat yang maha dekat, uji sudah wadah dari dada. Aku mengabulkan doanya seorang. Jadi ya. Jadi pak, yang pertama Allah punya sifat al-ulu, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang kedua, Allah punya sifat al-qurb. Al-qurb namanya. Maha dekat dengan makhluknya. Bagaimana cara menggabungkannya, mengkompromikannya? Bagaimana cara mengkompromikannya, cara menggabungkannya? Coba tanya, ada yang salah? Paham? Bagaimana cara menggabungkannya? Disebutkan di sini oleh Al-Muzani rahimahullah, wa huwa danin bi ilmi. Kata-kata bi ilmi. Wa huwa danin bi ilmi. Allah itu dekat dengan makhluknya. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tapi ilmu Allah
itu dekat dengan makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua makhluknya. Ya, mengetahui semua makhluknya. Sehingga Allah dekat kepada makhluknya dengan ilmu.
Terlebih ini, sementara zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maha tinggi di atas makhluknya, di atas arsy-Nya. Itu zatnya Allah. Yang dekat kepada makhluknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengilmui, mengetahui semua makhluk. Ini yang pertama ya, Pak. Ini yang pertama dari cara menggabungkan dua tadi. Ya, ini pertama. Yang pertama, yang dekat adalah ilmu. Yang kedua, cara kedua, cara mengkompromikan, cara menggabungkan tadi, yang kedua. Insyaallah ada lama dia Bang Omar yang dulu ada di suaranya lantang kan gua. Baik. Yang kedua, barakallahu fikum. Cara mengkompromikan, cara menggabungkannya. Yang kedua, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluk. Allah juga zat yang maha dekat dengan makhluknya. Allah juga zat yang maha dekat dengan makhluk. Bukan dengan ilmunya. Bukan dengan ilmu. Allah disamakan secara hakiki, secara zahirnya, Allah maha dekat dengan makhluk. Maha tinggi sekaligus maha dekat dengan makhluk. Jadi dimaknakan secara hakiki, dimaknakan secara apa adanya. Allah itu maha tinggi, Allah juga maha dekat. Hal ini, jadi ingat, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu kaidah ya, Pak. Sudah di awal, mukadimah masalah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Antum jangan membayangkan makhluk begitu. Paham ya? Tidak mungkin ada makhluk maha tinggi terus dekat juga. Itu makhluk. Antum jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Tidak serupa dengan makhluknya. Sehingga Allah maha kuasa tinggi di atas semua makhluk yang ada. Allah juga maha kuasa dekat dengan semua hamba-hamba. Tahan. Jangan dimasukkan di akal. Tidak mungkin. Akal saya tak terima. Jangan lupa bagaimana keterangan di awal. Prinsip akidah Ahlus Sunnah tidak boleh menggunakan akal semata. Tidak boleh menggunakan akal semata. Harus menggunakan dalil Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman salaf. Ya, yang kedua, bagaimana prinsip yang saya terangkan di awal, Allah itu tidak serupa dengan hamba-hambanya. Apa? Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya. Maka Allah maha kuasa. Allah maha kuasa memiliki dua sifat sekaligus. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah juga maha dekat dengan. Jangan bayangkan yang macam-macam. Jangan dibayangkan. Diimani saja. Ya, diimani saja. Allah alim ala arsyih dan Allah qarib min khalqih. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah tinggal maha dekat dengan makhluk. Oh, sebentar, banyak anak dia.
selesai kita bicarakan masalah nanti dalam pertanyaannya dia dan Rasulullah. Dan ada ini dua cara untuk mengkompromikan. Yang pertama dimaknakan dengan ilmu. Allah maha dekat dengan makhluknya, artinya ilmu Allah. Yang kedua dimaknakan secara hakiki apa adanya, Allah maha dekat kepada hamba-hambanya, Allah pun juga maha tinggi di atas makhluknya. Maksud kata Jan Muzani rahimahullah ta'ala, ahata ilmuhu bil umur. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah ahata meliputi bil umur segala perkara, segala semua. Ilmu Allah itu meliputi segala semua. Yang menekankan apa yang disampaikan sebelumnya, Allah maha dekat dengan hamba-hambanya itu dengan ilmu maknanya. Artinya Allah mengetahui, apa ilmu Allah meliputi semua perkara. Allah mengetahui semua hamba-hambanya. Allah mengatakan kepada semuanya. Nah, wallahu bi kulli syai'in 'alim. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Allah Maha Alim, Maha Mengetahui segala semua. Sudah saya akan dibacakan ayat Al-Muzani surah Al-Insyaallah. Kata beliau, wa anfada fi khalqihi. Wa anfada fi khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan, sebagaimana melangsungkan, gimana bahasa Anda? Meluruskan. Kalau mengurus, tadi itu maksudnya terjadi. Baik, wa anfada fi khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala anfada fi khalqihi pada makhluknya, sabiqal nafsu, takdir yang telah lewat. Lalu sebelumnya, sudah berjalan dengan bahasa manusia. Allah Subhanahu wa Taala, ya, takdir Allah Subhanahu wa Taala itu ada pada makhluk. Takdir itu berjalan pada makhluk. Gimana bahasa itu? Ya, artinya secara sesuatu yang ada itu terjadi berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini segala sesuatu yang ada pada makhluknya ini terjadi berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita bahas pada poin yang kedua insyaallah. Beliau mengatakan membawakan ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfil sudur. Ya'lam, Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Tahu tafsirnya? Kha'inatal a'yun, mata yang khain, yang khianat. Jadi contohnya ya, Pak, seorang barakallahu fikum yang memandang sesuatu haram dengan ujung matanya. Tak ada yang tahu. Kalau makhluk tak ada yang tahu. Tak ada tahunya yang memandang di hadapan dia. Tapi ujungnya memandang, itu namanya memandang dengan ujung matanya gitu ya. Memandang pada perkara yang haram. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu ya. Dari kalangan hamba-hamba Allah, teman-teman dia, tak ada yang tahu. Tapi Allah maha tahu. Perbuatan dia tadi. Waktu itu, misalnya, antum rombongan nih, banyak orang jalan. Jalan. Gue maha tahu. Ada seorang yang langsung melihat dengan ujung matanya kepada rombongan yang bukan mahram. Nengok dia mau cuma tanya. Apa namanya?
Menjeling.
Menjeling. Tadi itu
Teman-teman yang ada kan ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang terlihat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Soalnya yang antum di hati antum ini masih belum terlapalkan, yang masih belum terucap, yang masih belum terwujud dalam amaliyah, yang masih dalam benaknya antum, itu semuanya Allah Maha Tahu. Ini untuk menekankan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua jelas. Kulamanya beliau hendak menjelaskan Allah Subhanahu wa taala Maha dekat kepada makhluknya itu dengan ilmu. Allah Maha dekat dengan hamba-hambanya itu dengan ilmu. Maka tidak menyelisihi sifat al-'ulu. Allah Maha tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada, dan Allah dekat kepada makhluknya dengan ilmu. Barakallahu fiik. Ah, jadi ada mau tanya apa? Bukan ta'wil. Itu bukan ta'wil. Bukan ta'wil. Sebab para ulama salaf, sendiri bukan dari saya, tapi yang menerangkan Al-Ghazali dan juga ulama yang lain. Sebab para ulama salaf tidak menafikan, tidak menolak, tidak meniadakan sifat al-qur. Jadi mereka meyakini Allah itu memiliki sifat al-ulu. Allah juga punya sifat al-qurbu, maha dekat dengan hamba. Tidak mereka ingkari, namun mereka memaknakan dengan dalil-dalil yang ada. Al-qurbu dimaknakan dengan qurbul ilmi, kedekatan Allah dengan ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-'ulu, zat Allah itu maha tinggi di atas arsy. Maka al-qurb, sifat dekat di sini itu qurbul ilmi, dekat ilmu. Nah, dekat ilmunya, sementara zatnya di atas arsy. Itu bukan ta'wil. Bukan ta'wil. Makanya disebutkan yang kedua tadi, apa namanya, cara kedua untuk mengumpulkan dua sifat tadi ialah kita memaknakan secara hati. Allah Maha Tinggi di atas secara hati. Allah Subhanahu wa taala juga Maha dekat para makhluknya secara hati. Paham? Hati ini. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Maha Kuasa atas secara yang kedua ini bagi saya lebih bermanfaat. Ya, jadi tak sesuai dengan akidah atau sunnah di wal jamaah. Diimani apa adanya, diimani secara hakiki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu ya. Dan bukan tahu yang dibawakan adalah sebenarnya bukan tahu sesuatu yang disebutkan oleh para ulama salaf dengan hal sebenarnya. Ada yang bertanya kan?
Tafsiran orang yang mengatakan al-istiwa itu sebagai bersemayam.
Baik, terkait dengan istiwa. Istiwa dimaknakan dengan bersemayam. Bagaimana ini? Ini satu tafsir dari tafsir-tafsir salaf. Para ulama salaf menafsirkan al-istiwa yang pertama dengan al-ulu, yang kedua al-irtifa, yang ketiga al-su'ud. Ini makna sama, tinggi, maha tinggi di atas arsy. Yang keempat dimaknakan istiqrar, bersemayam. Ini makna istiwa di kalangan salaf. Istiwa dimaknakan al-ulu, maha tinggi. Yang kedua, istiwa dimaknakan al-irtifa, maha tinggi. Irtifa. Yang ketiga, al-istiwa dimaknakan as-suhud, juga maha tinggi. Tiga ini sepakat, tidak ada masalah. Ya. Yang keempat, istiwa dimaknakan istiqrar, bersemayam. Istiqrar, bersemayam. Ini ada sebagian ulama yang menafsirkan demikian, ada pula yang tidak. Ada pula yang tidak. Yang menafsirkan istiwa dengan istiqrar, indah bih. Sebagian ulama yang menafsirkan istiwa dengan bersemayam itu tidak menolak atau tidak mengingkari sifat al-ulu. Baik. Tidak mengingkari sifat al-ulu. Ya Allah itu ulu, maha tinggi, maha tinggi di atas arsy dan bersemayam di atas arsy. Paham ya? Jangan lupa, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Alasannya, tolong dicamkan sekali terutama kita. Ketika antum mendengarkan keterangan atau penjelasan macam ini, antum jangan membayangkan kayak makhluk. Jangan membayangkan makhluk semayam di atas sebuah ranjang begitu. Jangan. Jangan membayangkan makhluk bersemayam di atas sipan. Jangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Faham ya? Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tolong diingat. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah maha mengetahui. Ini kita memaknakan secara hakiki, secara apa adanya. Jangan disamakan dan disamakan dengan makhluk. Jangan pula diingkari makhluk. Tidak ada masalah. Mau dimanakan ikrar, mau dimanakan ulu, mau dimanakan irtifa, mau dimanakan surut, tidak ada masalah. Yang penting dia meyakini Allah maha tinggi di atas arsy. Fatlah al-ulu, al-irtifa, surut, dan ikrar. Pak, memang pak, tidak ada yang lebih. Nah, ada lagi pertanyaan? Jelas. Dalam bab akidah itu diimani, jangan dipertanyakan. Nah, harus sami'na, sami'na wa qadana. Itu bab akidah. Kami benarkan, kami benarkan. Kami benarkan. Seperti itu. Diimani selesai. Harap. Dikatakan takwil apabila takwilnya sesat. Contoh, mau contoh, seperti tindakan ahli ilmu kalam, ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan semisalnya, mereka memaknakan istiwa dengan istila. Istawa dimaknakan istaula, menguasai. Sehingga mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata mereka Allah itu menguasai arsy. Sekali. Kata-kata istawa dimaknakan istaula. Takwil, takwil. Takwil, tetap. Kenapa? Dikatakan tidak sesuai dengan pemahaman salaf dan sesuai dengan dalil yang lain. Dan yang ketiga, dan sesuai dengan pendapat. Terlalu. Takwil yang mustahil. Maka dalam bab, dalam permasalahan akidah tidak boleh ada yang takwil. Apa? Baik. Ada banyak tadi itu bukan takwil. Dikarenakan kalau orang memaknakan al-qurb pendekatan Allah dengan qurbul ilm, dekat ilmunya itu dengan arsy dekat di dalamnya. Nah, sudah sudah dulu. Gimana? Iya, kita rehat dulu. Yang ngantuk-ngantuk silakan berhenti dulu. Nanti kita teruskan lagi majlis kedua, ya, sampai zuhur. Meneruskan kembali penjelasan al-Qur'an dan juga hikmah Allah. Wallahu a'lam. Kemudian mana nanti saya berlari dan berada dan berusaha.
Alhamdulillah. Ini ada. 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 Ini